info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Bokono ya meningite ezali bokono oyo esimbaka ba meninge ba ebombelo oyo ezipaka tope ezali zinga zinga na cerveau pe mwa lepiniere. Meningite ezali na ndenge mwa mingi, misusu ezali oyo yaka na ba mikolobe, ba virus pe ba mayebo tope parasite. Kasi tokende pa ya monganga po ebisa biso meningite yango ezali nini.
Merci mama Fatouma, merci pour la émission na biso pour na kopesa bandeko ososoli ya malamu na nzela ya ba maladi. Oye tali maladi oto benga ka meningite, ezali maladi mabe. Tono belango deja na ebandeli ke ezali maladi mabe. Ezali maladi oyo simbaka ebombelo ya bongo na biso. Oyebi mutu atambola kapo bongo na ye nde pesaka ye makoki na kosala nyonso. Me bongo ezalaka pe na bilamba oyo elataka oyo tobengaka meninge. Sikoyo ezalaka na bilamba wana soki mpona kobomba mai na mwale na cerveau na nyonso po ete eloko moko te ekoki kokoma esika bongo ezali. Alors soki mikrolobe ekomi na ebombelo wana to bilamba oyo ya bongo oyo ya mwale piniere oyo ebombaka bongo na biso ekopesa maladi oyo tobengi meningite, wana nde eloko ya liboso tokoki koyeba.
Bamikolo bango ekomaka kuna ndenge nini?
Tolobi bamikolo bango esengeli koyeba ke bakteri to ba virus to ba oyo tobengaka bamayebo to ba champignon ezali na mosusu oyo tozaka nango deja na nzoto na biso. Nzoto ya mutu ke kozanga zame mikrobe. Donc mikolobo wana tozaka nango na mungongo, tozaka nango na zolo, na matoi, na ba madusu ya nzoto na biso. Mikolobo oyo mingi mingi ya ba bakteri ezalaka. Me tozaka pe na ba virus ekoki koya kokanga biso na ba tango moko boye. To ba champignon eyaka mingi mingi na bana oyo to batu oyo bazali na bokasi penza ya nzoto te. Mikolobo wana ekoki kokota na makila. Soki ekoti na makila, ndenge makila etambolaka na nzoto ya mutu, ekoki pe kokoma kina esika ya bilamba wana ya bongo, na bisipelo wana ya bongo. Soki mikolobe ememami na makila, ekomi tikuna, ekoki kopesa oyo tobengi infection ya meninge, mwana pe to mokolo abandi maladi oyo tobengaka meningite. Nzele ya mibale ezali nde na bamalusu oyo tozalaka nango mingi mingi na mutu. Nokola na lobi na litoi. Litoi ezalaka lidusu moko ekendeke ti mosika kuna. Alors soki mutu asali maladi oyo tobengaka maladi ya mafina na matoi, omonaka bana mingi bazalaka na mafina na matoi. Mm-hmm. Bana bato mosusu bazalaka na sinusite, bato mosusu bazalaka na bapota na minu na bamikrobe wana. Donc madusu ya mutu, ba sinusite, ba otite, maladi ya matoi ekoki komema mikrobe muke 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 kolandaka lidusu wana pe na banzele ya mike kuna ekomi ti na esika bilamba wana ya bongo ezali epesi meningite. Nzele ya misatu ezali nde kozoka. Tala par exemple mutu asali accident abukani mukongo me pota ekomi ti na kofungola mikuwa. Mm-hmm. Wana okomona ete mikolobe ekouta libanda mbala moko ekoti na pota wana ekomi ti na esika bilamba wana ya meninge ezali oyo ebombaka bongo, mutu wana akoki kosala meningite.
Wana ezalaki Dr. Jean Fidel Ilunga Mubai, directeur na ministere ya santé publique na kati ya République démocratique du Congo, azali bongo chargé na ba maladi oyo etali bana. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Lobi toko koba na masolo na biso na likambo litali.